Sot pasdite, pra sipas traditës, Papa Francesku shkoi në sheshin e Spanjës në zemër të Romës për të vendosur lule e për të lutur në këmbët e shtatore së Virgjërës, ngritur që më 1857, vendosur me një shtyll 30 metra të lartë që na kujton dogmën e së papërlyerës, shpallur nga Piu i 9 më 1854.
Shtektimi tradicional i romakëve në sheshin e Spanjës filloi që herët mëngjes, në orën 7:30 një zjarfikës i dhuroi Virgjërës Mari, kur orën e parë me lulet bardha të festës. Sipas traditës që janë pikërisht zjarfikësit e shtetit papnor, ata që e vendosën shtatorën e nënës papërlyer të Krishtit, mbi shtyllën e cila stolis një nga sheshet mënza të qytetit tamshuar.
Lulet e para të bardha të këmbët e kësaj shtatore e vuri Papa Piu i 12 më 1957, ndërsa sot të këmbët e shtatore së zojës të zën Pamkat u gjunjësua për herë të dytë Papa Francesku. Gjest feje e devocioni, të cilin bashkësia krishter e përsërit nga viti në vit, gati si të donte t'i ripohonte besnikërin asaj që i siguron ndihmën dhe mbrojtjen amtare në të gjitha rrethanat e jetës së përditshme. Papa u nis nga shtëpia Shën Martës në orën 15:45 për të gjunjëzuar para zojës Salus Populi Romani në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe. Rreth orës 16:15 ishte në sheshin e Spanjës, ku i drejtoi zojës së papërlyer lutjen.
O Marina na jonë, sot populli yjet në fest ndron o e papërlyer, e ruajtur për herë nga molepsia e mëkatit. Pranoj ndërimin që po të bëjnë emër të kishës në Romë e në botën mbar. Vedia se ti, nëna jon, je krejt e lirë nga mëkati, në mbush me ngushëllim. Vedia se e keqja mi ty, s'ka pushtet, në mbush me shpresë e fuqi. Në luftën e përditshme që duhet luftojmë kundër kërcënimeve të të keqit. Por në këtë luftë nuk jemi vetëm, nuk jemi jetim, sepse Jezusi, para se të vdiste mi kryq, na dhuroi ty që të kishim pranë si nën, ne pra, edhe pse mëkatar, jemi bite tu, bite së zënës Pamkat, të thirur për shenjtrinë që në ty shkëlqen për hir të yjit që në zëna fill të jetës. Frymzuar nga kjo shpresë, kërkojmë sot mbrojtjen tënde amtare për ne, për familjet, për këtë qytet, për botën mbar. Pushteti dashurisë hyje që ty të mbrojti nga mëkati, me mërmjetësinë tënde, njerëzimin e çliroft nga çdo sklavri, shpirtërore e materiale, dhe bëft nga njëj në zemrat e në ngjarjet, plani i shëlbimit Zotit. Premto që edhe në ne, bijtë tu, hiri të fitojmë mbi krenin e të bëhemi të mëshirëshëm, si mëshirëshëm është ati ynë qjedhor. Në këte kohë që na qonë ka festa e linjes Jezusit, na mësot të shkojmë kundër rrymës, të zhvishemi, për ulemi, dhurohemi, të dëgjohim, të heshtim, e të zbrazemi nga vetvetja për t'i hapur vend. Bukurisë hyjit, gur e gëzimit vërtet, o nëna jone papërlyer, lutu për ne.
Gjatë kremtimit papa vendosi lulet pranë shtyllës, dhurat për zojën e papërlyer. Vjuan pastaj leximet, lutjet, litanitë e zojës dhe bekimi apostolik.